Значи всичко започва на една страница на Фейсбук, където се събираме и си говорим на анестезиолози, ама не като в Гранкиното кафене, ами къде какво има, какви промени стават, как да се подготвям за еди кой си въпрос, как да лекувам еди кой си колеги, как постъпвате при такъв случай и така нататък. Там се събираме анестезиолози от цял свят. България, разбира се, тя на български. Почвам да се питам защо наистина, какво става, защо тая страница почна да върши работа, която едно съм мнение, че за тая работа много хора получават пари, заплати. А при нас това е доброволно. Сами си помагаме, живото спасяващо. Чакайте да защо. Който не е ясно къде трябваше да се обмислят тия неща и да се пращат. Дали към щаба, дали към Министерство на здравето. Защо мълчат анестезиологичното дружество? Защо няма никак, нали, има някакви постове, избрани анестезиолози, но тях ги няма, освен професор Николай Младенов. И изненадващо ми се обади по телефона, аз вече бях отчаял, викам, аз се оттегля, аз съм никой, къде ме замесва. И в този момент се обади Венко Александров и това е личният анестезиолог, който създаде на времето Чирковата клиника. Всичките успехи на професор Чирков са свързани с този анестезиолог. По-настоящен възрастен, разбира се, както всички нас, и академик вече. И той се обади и каза: доктор Личев, много те моля, разкажи на хората за нашата специалност. Аз уминах толкова признат анестезиолог да чувства дълбоко непризнание на своята специалност.
Всъщност в щаба няма такъв човек, нали така?
Не само в щаба няма. Къде са всичките тия? Действително, от чужбина хората се обаждат какво ли не, търсят как да помогнат и какво. То не е ясно кое точно прави щаба, аз тях въобще не ги упрекам. Те са по епидемичните и противоепидемичните мерки. При тях е това, дето е казано, нали, знаете известната мисъл, смъртта на един човек е трагедия, а смъртта на 100-150 хиляди е статистика. Тегурките с това се занимават. Ние общуваме, ние си вършим работата. Защо? Защото това на нас помага, помага на хората, но къде са административните служби, къде е управление? И отново лъсна, пълна сила, безпомощността на тази система здравна от последните 20 години, тъй наречената реформа. Това не е здравен менеджмент, това е финансов менеджмент. Болниците, търговски дружества, и това означава, философията е как от здравни услуги да печелим повече пари. Когато дойде природното бедствие, се оказа, че болниците трябва да помагат против епидемични, с инфекциозни отделения, с реанимации, това, което, тъй като не носи пари, 20 години не било изоставено назад, някъде и лови като кадри. У нас трагедията е, че анестезиолозите получават парите си за анестезиология, за упойки и не за реанимация. А реанимациите няма и къде да го учат в медицинския смисъл на реанимация. Тоест, как да обдишваш, как да лекуваш терминално или критично болни, които не са хирургично болни. И в този смисъл всички неща, които искаме да кажем или търсиме да ги кажем, няма къде да ги адресираш. Възникна един такъв въпрос. Защо няма някакъв нещат, някакъв мозъчен център, който да групира тези предложения, защото минава времето, става ясно, че това може да продължи много, да вземе съвсем друго развитие и че рестарта, за който всички мислихме, как да подсказваме и къде да се изпращат идеи, рестарта за след нормалното време, като той да за след карантина и така нататък, ами този рестарт в някаква степен трябва да почва още сега. Рестарт на здравното обслужване. Категорично то трябва да почва още сега. В този момент дойде едно друго съобщение. Всяка седмица има своята връх. Миналата беше това, че появи се една статия, че може би коронавирусът е кръвно заболяване, а не белодробно. И оттам тия недоразумения, които се опитваха да разбият медицинските среди на специалности. Как се лекува и какво се лекува и полезно ли е обдишване? Чакай. То си е полезно. То метода е доказан. Хиляди, милиони хора са спасени с апарат на вентилация. Тук има нещо друго. Ако заболяването е кръвно и засяга хемоглобина и прави хемоглобина неспособен да принася кислород, ние колкото и да доставяме на Стопчната гара на Белия дроб големи количества кислород, а хората не си представят, че до 60 литра на минута на човек трябва да се подава, ако се подава високо токов, т.е. висок поток кислород, вместо да се интубира и отдишва, 60 литра. Имате ли представа колко тона на ден, и колко пари е? И въпреки всичко това, колкото и да доставяме в Белия дроб, ако там нататък няма кой да транспортира до клетките, до тъканите този кислород, защото на гарата, Стопчна гара, не идват композиции за вагончета, които да го товарят, а идват голи локомотиви. Опа, тук е друго. Тук значи битката няма да се реши в реанимациите, затова тя свършва в реанимациите. Затова има толкова висока смъртност, защото тези, които стигат от COVID до реанимации, до апаратна вентилация, имат страшно много други увреди вече. Значи, битката трябва да се изнесе на предна линия. Битката трябва да е още преди джипитата, инфекционистите бързо да обучават всички, да обучават населението какво да пие и така нататък. И изненадващо вече вчера дойде върха, като се публикува статията на Георги Марков, която констатира абсолютно същите неща, за които говоря много пъти вече, че реанимациите са част от националната сигурност, че кадрите, реанимационните, в това число, реанимационните сестри, които много бавно и много дълго се специализират и квалифицират, това е част от националния потенциал, националната сигурност, който ние моментално губим. Достатъчно една такава сестра в формина у нас да знае добре един западен език и тя е лапната като топъл хляб на 10 пъти по-голяма заплата и друг начин на живот. Добре.
Много ваши колеги, лекари, дори от други специалности коментираха, че да, апарати може да се дарят и осигурят при нужда, но медици как ще си дарим? Ако не дай Боже, случаите се увеличават.
Не, те се увеличават. Аз казвам какво. Вчера коментарите бяха, а да имате ли, колко имате предпазни средства, кога трябва да влизам в скафандъра. Това медицински неща, анестезиологични. Защото почват да правят операции. Планови допускат. И казва, аз при всеки болен ли трябва да ходя с скафандър или само при COVID? Откъде го знаеш, кой какъв е? А едно влизане в... Първо няма за всеки такива дрехи. Второ, едно влизане в тях изобщо не е бързо. То отнема минути до часове. То се умотаваш, умотаваш и най-накрая, като влезеш, трябва да не излизаш, трябва да работиш 4-5 часа поне. Принципно казано, хората пият вода предварително, до литър, литър и нещо, влизат до скафандъра, ако трябва влизат с памперси, си говорил опита, в който се коментира. А се коментира от Израел до Штатите, през Франция, Дания. Това са нашите анестезиолози. И казва, и влизаш, ако трябва с памперси, вътре, за да изкараш поне 5-6 часа. И после излезеш ли, тя публиката у нас слага ръкавици, ги носи. Ама знае ли елементарни правила? Че ако питнеш външния край на ръкавичата и после питнеш под нея, ти си инфектиран. Тя ръкавицата се обръща наопаки при сваляне. И така нататък, и така нататък. А у нас, първо, разбира се, че това едва ли е добре доставано навсякъде. Второ, не се знае кога, къде, какво. да се прави. И трето виждаме, че и днеска нараства броя на заразените лекари. Това най-много ме е страх. И малцината, които са у нас, да не пострадат, защото ако те качат температура, кой ще работи?
И аз това питам, апарати може да има, няма да има кой да работи с тях?
Не, няма да има. Това е да пази Господ, че този вирус, дето се шегуват, е от една част комунистически. В смисъл, той е по-благороден към тия, които поради комунизма имат БЦЖ ваксини. Които сме всички ние. И ако знаете, Германия е разделена на две. Източна Германия имат до 10 пъти по-ниска заразеност от Запада. Не можем да изкомпенсираме всичко това наведнъж. Дано да не дойде тази гигантска приливна вълна. Тя се очаква в броите до 2 седмици след Великден. Дано до тогава да няма наистина пик, защото тогава вече ще станат днеска колко са, не мога да кажа на Исус, колко бяха интубирани, колко са в интензивни, 39, колко. Има още някакви резерви. Но ако дойдат 200 на един ден, нямам идея как ще ги обслужваме. Искам да ви кажа, че в Брюклин е имало моменти, където една анестезиологична сестра я качват на няколко апарата, начал етаж, било друго отделение на болницата и тя си работи там старша и обучава някакви други, кой колкото може и колкото сили има. Това е страшното. Това е епидемия. Не знаем на каква цена ще се превъзпитаме, но от нас земята Гея иска да се превъзпита.
Всъщност от щаба свързаха ли се с вас след писмото? Уточнихте ли терминологията за ранна, късна интубация, нещата, които ви притесняваха?
Няма такива. Уточнявали е много добре и много бързо. Се разбрахме, без да си говорим още. Щабът също не е отрасъл с това да бъде щаб и той се учи в движение. Хората не са повторили тази грешка да говорят по този начин. Тоест ние с тях спор на тая тема нямаме. Протоколите как се работи, анестезиолозите си ги обсъждат на тази страница. Въпросът е, що няма държавна платформа? Що няма държавен сървър, където да се трупат всичките медицински, закрити само за лекари, медицинска информация да се обменя, обсъжда. Защо хората се самоорганизират? Това всичко показва организационни слабости. Та нима чиновниците, дето 30 години си пипат ушите, те ще свършат тая работа. Али за това говорим за разстави. Никой не може да каже какво точно в момента прави правителството, какво прави става. Никой не знае. Но хората по места нямат време да дигнат глава и се готвят на по-тежка работа. Това е. И това. Аз пенсионера от къщи, това мога да направя, да бъда някаква медия помежду им.